Když jsem byl dospívající křesťan, tak jsem záviděl těm, záviděl těm, kteří nějakým akčním, dobrodružným způsobem poznali Pána Boha. Představoval jsem si, jak to musí být úžasné a super žít životem divokého drogového dílera, potom se na ulici potkat s nějakým křesťanem, který mi řekne o Kristu a ze mě se stane naprosto obrácený člověk a misionář, který bude jezdit a přednášet o svém svědectví. A přišlo mi to strašně akční. Já sám jsem v té době žil relativně stabilní duchovní i vztahový život, který nenarušili hormony puberty příliš. Později jsem záviděl těm, kteří prožívají duchovní krize. Jsou věřící, ale tak pochybují a tak hledají pravdu, až jim ji Pán Bůh nějak zjeví, až se dopídí k nějakému uspokojivé odpovědi a potom o tom vydávají svědectví a už nic jim to nemůže vyvrátit, protože už si na to sáhli. Pán Bůh jim to zjevil, řekl, vědí, proč věří. A já sám jsem dlouho nebyl schopen si žádnou pořádnou duchovní krizi přivodit. Neměl jsem jaksi nějak ve své podstatě potřebu zpochybňovat to, čemu věřím. A pokud jsem tu potřebu najednou měl, tak to bylo vždycky velmi krátké období. To samotné, to, že jsem vlastně nespochybňoval svou víru a že jsem tak nějak jel v zajetých kolejích v tom, jak jsem byl vychován, tak v konečném důsledku vyvolalo krizi víry. Protože jsem si řekl, jestli má cenu tomu věřit, když vlastně nevím, čemu věřím. Nakonec něco, takový záchvěv malý přišel. Pochybností a nevíry. Přesto bych řekl, že asi můj duchovní život, alespoň co se týče nějakého racionálního přesvědčení, byl poměrně stabilní. Tolik svědectví. V roce 1998 sociolog náboženství Robert Wutrnow rozlišil dva druhy lidské zbožnosti, spirituality. Rozdělil křesťany nebo věřící lidi na dva takové typy. První typ nazval přebývači a ty druhý nazval hledači. V angličtině dwelling a seeking. Přebývač a hledač. Dva druhy křesťanů. Přebývač, přebývání je charakterizováno tím, že člověk se stává součástí nějaké duchovní komunity a tradice, s tou tradicí se stotožní, rozumí těm jednotlivým obřadům, ví, proč se scházíme, proč čteme Bibli, proč zpíváme, ví, co znamená kříž, prožívá něco u večeře Páně, prostě pomáhá mu to autenticky vyjádřit jeho víru a nemá potřebu to nějak měnit nebo nějak hledat hlubší význam, prostě tomu věří. Člověk toho druhého typu, hledající, více hledající, je člověk, který je charakterizován určitou nestálostí, hledáním, nejistotou, neustálým zpochybňováním, co to teda vlastně je ta večeře Páně a co to teda vlastně je ten kříž a jak tomu opravdu můžu věřit. Často takový člověk se dostane na nějaký okraj i společenství a neustále hledá. Pan Wutrnow měl za to, že ty dvě zbožnosti jaksi existují vedle sebe, že to jsou dva typy lidí. Další výzkumy a další lidé, kteří se tím zabývali, tak to trošku poopravili a řekli, no ono je to někdy tak, že člověk je dlouho v období nějakého si přebývání duchovně, potom přijde krize, tak trošku něco pohledá a pak zase nastane jakási období blízkosti s Pánem Bohem, aspoň relativní blízkosti a takového bezpečí. Přesto, že to můžeme vztáhnout na život člověka, že to jde nahoru a dolů, tak přesto jsou lidé, kteří opravdu jsou více hledající, více nespokojení s tím, jak jsou věci a chtěli by ještě nějak trošku jinak. A lidé, kteří jsou takový, tak mám to tady, věřím tomu, je to dobré. To byla druhá část úvodu. Třetí část úvodu kázání. Představte si následující situaci. Ve sboru, v místě, kde se setkáváme s Pánem Bohem, kde se setkáváme okolo kříže a Kristovy oběti, kde společně slavíme večeři Páně, kde společně jíme a zpíváme a chválíme a modlíme se a sdílíme se na skupinkách, tak v této církvi, v tomto společenství, se pravidelně schází dva muži. Pravidelně na sebe naráží ve společenství. Jsou to hypotetické postavy. První postavu nazveme Tomášem, druhou postavu nazveme Štěpánem. Tyto dva muži, Tomáš a Štěpán, by asi sebe navzájem nenazvali, jakože jsou přátelé, vědí o sobě, v tom sboru se potkávají, vědí jeden o druhém, co asi tak zhruba ten druhý dělá a prožívá, a každý z nich je úplně jiný. A když přijdou na tu nedělní bohoslužbu, nebo na tu skupinku, nebo někam, tak do toho vnáší každý trošku něco jiného. Začneme u Tomáše. Představte si Tomáše, vybral jsem si to jméno biblické, protože to bude právě ten pochybovač. Tak Tomáš pochází z ateistického prostředí, rodiče se rozvedli, měl velmi náročné podmínky začátku života. Potom někde v dorostu se setkal s křesťany, prožil něco na táboře, během puberty odpadl od Boha, protože to je přece báchorka, kdo by tomu věřil. Teprve na vysoké škole se opravdu nějak jako obrátil, spoustu věcí si ujasnil, ale pořád je to takové nějaké komplikované, nemůže si najít holku, má pocit, že vždycky něco začne a pak to zase pokazí a teďka zápasí s pochybnostmi o tom, že je Pán Bůh dobrý a ještě má problémy s alkoholem občas. Tak to je Tomáš. No, tak jako... Na druhou stranu je tam Štěpán a Štěpán je takový typický ten přebývač. Jo? Krásné české slovo. Pochází z rodin velmi horlivých, zbožných, ale stabilních křesťanů. Od malička věřil v Boha. V pubertě začal sloužit v církvi místo toho, aby ho to odvedlo. Vedl dorost, vedl mládež. Teďka má občas na starosti moderování bohoslužby. Hraje ve chvárcí skupince. Ve všem má jasno, už si ani nepamatuje dobu, kdy vůbec pochybnil Boží existenci. Nebo dobrotu. Když zhřeší, jakože zhřeší, tak činí pokání a má pokoj, protože má pevný vztah Pánu Bohu. A tito dva chlapi se setkají ve sboru, setkávají se tam pravidelně. Co vidí jeden na druhé? Co vidí, když se Štěpán podívá na pochybovače Tomáše? Když se ten Štěpán podívá na Tomáše, tak vidí hříšníka, takového dost nestabilního člověka, je mu ho líto, říká si, no chudák, má takovou slabou víru, ono to bude dáno tím rodinným prostředím, ze kterého pochází, je to divočina, někdo by se za něj měl modlit. Tomáše na druhou stranu Štěpán hrozně provokuje. Když se Tomáš, ten náš hledač, dívá na Štěpána, tak ho hrozně provokuje. Přijde mu, že Štěpán je strašně naivní, je takový jednoduchý. Když ho pozoruje, jak s nadšením chválí Boha, tak si říká, no tak asi neví, o čem je život. Když Pána Boha tak hezky oslavuje a říká jenom ty dobré vlastnosti, které má Pán Bůh, no, myslím si, že to je takové nějaké zvláštní. Občas se cítí, že je porovnáván se Štěpánem a že má být jako Štěpán a on není jako Štěpán a jako Tomáš a tak má občas chuť odejít a stydí se, protože se cítí sám. A tak odchází a pak se někde opije a pak zase nepřijde do sboru a tak dále. Je pro nás výzvou naučit se v církvi žít. Mezi sebou, společně. Každý jsme jiný, každý máme trochu jinou zbožnost, trochu jinak na tom duchovně jsme. A lidé, kteří opouští sbor, opouští církev, tak často na základě ne problémů s Pánem Bohem, ale na základě vztahových problémů. Mám pocit, že mnou pohrdají, mám pocit, že mě nerozumí, nebo mě považují za naivního. Jak spolu tito dva muži můžou žít? Jak spolu můžou žít lidé, kteří zároveň ti, kteří jsou v duchovní krizi a zároveň ti, kteří nejsou v duchovní krizi a mají všechno jasné. Jak tyhle ty dvě kategorie lidí spolu jsou kompatibilní, když se navzájem rozčilují. A já to znám, protože to mám potom z toho pastoračního pohledu, takže znám příběhy lidí, kteří odchází uprostřed chval, protože nechápou, jak někdo tady může teďka zpívat Pánu Bohu, když je Pán Bůh takový divnej, když dá takové věci. O tom, jak tyto dva typy lidí, křesťanů, můžou spolu žít, je Žalm 84. Nastínil jsem teďka takovou situaci, kontext, příběh. A do ní chci pozvat biblický text, konkrétně Žalm 84. A dovolte mi předtím, než ho budeme číst, ještě krátkou modlitbu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že i dnes si nás shromáždil ke svému slovu, ke kříži. Děkujeme za tvoji milost, za odpuštění hříchů. Děkujeme za jeden za druhého, za to, že si nás svedl dohromady, že nás bereš jako rodinu. Tak pane, prosím, aby si nás naučil spolu žít. Prosím, pane, v tuto chvíli, aby ten text, který budeme číst, byl tvým slovem, které budeme přijímat, ke kterému se budeme vztahovat. Nechcem, pane, spolehat na svou vlastní moudrost a na tvého ducha. Tak, pane, prosím, aby si k nám promlouval. Amen. Poprosím Moniku o přečtení žalmu 84.
Žalm 84. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine, zástupů, pro předního zpěváka podle gackého způsobu pro kórachovce žalm. Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine, zástupů, má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo. U tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí v tvém domě, mohou tě zde vždy chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť, když dolinou balzámovníků se ubírají, učiní je prameništěm, včasný déšť je halí požehnáním. Pokračují stále s novou sílou, objevují se před svým Bohem na Sionu. Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože. Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnictví. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kteří žijí bez úhoně. Hospodine, zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe.
V centru žalmu stojí Jeruzalemský chrám. Ten byl místem Boží přítomnosti, centrum života komunity věřících lidí. Žalmista v tom žalmu se vztahuje ke chrámu, zdůrazňuje jeho krásu, to, jak je úžasné být v něm přítomný. To je obraz žalmu. Co my s tím? Když to dneska čteme, my, moderní čtenáři, kteří jsme v chrámu nebyli, protože byl zničen před více jak 1900 lety, tak jaká je v tom pro nás aplikace? Co je ten chrám, okolo kterého se točí neustále celý žalm? V samotné Bibli se myšlenka chrámu Božího postupně vyvíjí. Začíná u toho, že je tady nějaké konkrétní místo, nejdřív stan, potom Šalamounův chrám, potom další druhy chrámů, různě přestavěných, které vždycky byly centrem, uznávaným centrem bohoslužby, reálné místo v reálném městě, kam se lidé scházeli, když se chtěli setkat s Pánem Bohem nějak blíž. To je jakýsi základní výchozí bod, alespoň tedy od poloviny starého zákona. Od nového zákona se to potom trochu mění. Četli jsme v tom Janově evangeliu, že Ježíš říká, bude se uctívat Bůh nějakým jiným způsobem. Duchovně. V duchu se budete obracet k pravdě a to bude vaše pravá bohoslužba. A je jedno, na jaké hoře, na jakém místě, tak to budete uctívat Pána Boha. Potom mluví sám o sobě jako o chrámu, o svém těle jako o chrámu. Tedy myšlenka přítomnosti Boží se z konkrétního hmatatelného chrámu na kopci změní v něco abstraktního, duchovního. V to, když v podstatě stačí, abych já mentálně se obrátil k Pánu Bohu, představil si, že se obracím k Pánu Bohu, oslovil ho v modlitbě a jsem v chrámu. Protože Pána Boha uctívám ve své hlavě, kdekoliv jsem zrovna teďka, tak můžu Pána Boha uctívat. Takže v té druhé části je to zduchovněno. V té třetí části, tak jak jsme četli úplně na tom prvním čtení z prvního listu Petra, je to zase propojeno s něčím reálným, hmatatelným, ne z kameny nějaké budovy, ale s těly a s dušemi lidí. A Petr říká, že církev je chrámem společenství věřícím, je božím projevem boží přítomnosti tady na zemi. Takže nejhmatatelnějším vyjádřením boží přítomnosti byl chrám, později Ježíš a v tuto chvíli je to Duch Svatý přítomný ve věřících lidech, kteří tvoří církev. Nová, ne úplně dokonalá, ale inkarnace Pána Boha. Místo, kde je Pán Bůh. Když tedy ten žalm máme promítnutý, ještě jednou ho budeme číst postupně, že ho máme před sebou, tak když je tam řeč o nádvořích a o tom božím chrámu, tak si to představme jako místo, kde je Pán Bůh. Může to být tam, kde se sejde církev okolo kříže, pod křížem, církev lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Může to být ta komunita, ale může to být i ten moment, kdy já sám se obracím k Pánu Bohu v modlitbě, kdekoliv na světě. Ten žalm má tři části. Jejich přechody jsou odděleny zvláštním slovem. Monika ho tam, myslím, nečetla, nevím, jestli tam bylo v té Bibli. Každopádně v některých Biblích je Sela. Sela je pravděpodobně hudební značka, která říká, tady něco končí a něco jiného začíná. Tady bude stopka a píseň se rozjede dynamičtěji, anebo teďka se bude hrát potichu, nebo teďka přestanou hrát nástroje a začnou jenom zpíváci, nebo bude solo. Nějaká hudební značka, která mění, která naznačuje, že v textu je změna. Nejenom hudební, ale i obsahová. Dokonce, když se na ten žalm podíváme detailněji, tak mám takový dojem, jako by každou tu část zpívala trošku nějaká jiná postava. V té první části, to je tato, tak v ní zpívá poutník, který putuje do chrámu, který se snaží dostat do boží přítomnosti. V té druhé části zpívá někdo, kdo je v boží přítomnosti a dívá se na toho, kdo přichází. A v té třetí části zpívají oba dva dohromady, spolu, jednu píseň, jednohlasně. Tedy ten první text zpívá náš pomyslný hledač, ten, který touží po Pánu Bohu, ale nějak to nejde, jsou to nějaké překážky. Tu druhou část zpívá přebývač, který se dívá na hledače. A tu třetí část zpívají společně. Pojďme si to takto představit a ještě jednou se podívat na jednotlivé části textu. Co zpívá tedy poutník, který se blíží k chrámu, a který člověk, který usiluje o Pána Boha? Říká, jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů. Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupu, můj králi, můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém době, mohou tě vždycky chválit. Sela, konec. První část tedy zpívá poutník, který je daleko od chrámu, daleko od boží přítomnosti, jak to víme? No, protože se mu stýská. Jeho duše zmírá steskem. Je oddělen od života s Pánem Bohem. Z nějakého důvodu, může to být forma hříchu, nemoci, nějaké nutné vzdálenosti, může tam být spoustu důvodů, proč je mu smutno. A má výhled. Používá obrazu ptáčků, vrabce a vlaštovky, kteří hnízdí na chrámovém nádvoří, mají hnízda na těch olivovnicích, které tam rostly, a ve škvírách těch kamenných zdí, které tam byly. A svým prospěvováním se přidávají ke chvále pěveckého sboru kněží, který tam neustále zpívá. Kdybychom se na tyto ptáčky podívali na jiná místa v Bibli, tak vrabec, nebo malý ptáček, překládá se jako vrabec, ale nemusí to být nutně vrabec, se v Bibli často vyskytuje a vždycky symbolizuje něco osamoceného, křehkého, ohroženého, něco, po čem se snaží nějaký lovec ulovit nebo zastřelit. V podstatě není žádné jiné použití vrabečka, než v takovýchto kontextech. Vždycky je křehký, ohrožený, osamocený. Tento žalm vyjadřuje, že tento křehký človíček, tento křehký ptáček je v božím bezpečí. To bezpečí není jeho, je to boží dar, který má. A poutník ví, kdo to je. A v té závěrečné části říká, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě. Má před očima ty, kteří zůstávají v chrámě, věčně chválí Pána Boha. Považuje za šťastné, říká, jste šťastní, blahoslavení, požehnaní. Máte se dobře, protože přebýváte neustále v boží přítomnosti. A možná tady mohl myslet přímo kněží, kteří tam měli službu. A v tom našem přeneseném slova smyslu, jsou to ti, kteří přebývají v boží blízkosti. Tedy, co říká tímto textem, když jde k Pánu Bohu, snaží se jít do toho kopce, k chrámu, říká, jsem daleko od Boha a stýská se mi, chci být jako ptáček, který je sám křehký, ale který je na bezpečném místě v chrámu. Jak se mají fajn ti, kteří přebývají u Pána Boha pořád? Taková trochu závist. Já bych si tak přál, Pane Bože, jako ten rabeček, jako ta vlaštovka, jako ten kněz nebo ten, který tam je pořád. V té druhé části se člověk, který přebývá u Pána Boha, možná nějaký kněz v chrámu, dívá z kopce dolů, jak tam se nahoru plahočí ten poutník. A říká, blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Když dolinou balzámovníku se ubírají, učiní prameništěm. Včasný déšť halí požehnáním, pokračují stále s novou silou, objevují se před Bohem na Sionu. Hospodine Bože zástupu, slyš modlitbu mou, naslouchej jako v Bože sela. Ten, kdo přebývá u Pána Boha, zpívá o poutníkovi, který hledá, který je vzdálen, také ho považuje za šťastného. Začíná tím, říká, blaze tomu, kdo to tak má. Blaze tomu. Co na něm vidí, proč se mu to líbí, proč ho to přitahuje, proč to vidí jako krásné. Vidí krásu toho, jak se Pán Bůh přiznává k těm, kteří prochází těžkou životní cestou. Vidí jeho odvahu, sílu věřit navzdory obtížím a pochybnostem. Vidí ten zápas, který mají. A vidí to a možná i trošku závidí ten zázrak, který poutník potkal, kterého poutníka potkal na cestě, když se ubíral nějakou dolinou, kde pravděpodobně bylo sucho a Pán Bůh dal, že tam najednou byla voda a on neumřel žízní. Tedy se stal zázrak. Někde mimo Boží chrám. Mimo místo, kde normálně očekáváme, že se Pán Bůh setká, že se nám Pán Bůh projeví. Vidí Boží přítomnost v životě toho člověka, která je náročnější, protože je to človíček, který někde hledá, někde se plahočí. Vidí, jak je krásné, když nakonec takový poutník, hledač, nakonec alespoň na chvíli dorazí do chrámu. On je to poutník, on pak zase odejde zpátky. Ale přijde. Alespoň na přechodnou dobu. Pro kněze, pro toho, kdo přebývá v Boží přítomnosti možná nějak déle, samozřejmě jednodušeji, tak je takový poutník svědectvím o Bohu. A nakonec ten kněz končí modlitbou. Možná právě modlitbou za toho poutníka, který přichází. První část písně zpívá poutník, druhou část písně zpívá ten, který přebývá teďka zrovna v Boží přítomnosti. A tu třetí část zpívají společně. Hlasy dvou mužů, dvou lidí, kteří jsou každý jiný. Ale najdou společnou řeč, společnou notu. A říkají, ty jsi štít náš, Bože. Pohleď na tvář svého pomazaného, rač shlédnout. Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Hospodine Bože zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Poslední část je v množném čísle. Proto můžeme uvažovat o tom, že se nám tady někde mění postavy v tom textu. No už nespívá jednotlivec, ale zpívá jich víc. Spojí se hlas poutníka a kněze v jedno. Naslouchali jeden druhému, slyšeli zkušenost toho druhého a nakonec přidají společnou zkušenost. Na čem se oba dva shodnou, i když jsou každý tak jiný, chci zdůraznit tři myšlenky. Tři myšlenky z této poslední části. Na čem se ti dva shodnou, když je každý tak jiný? První věc, to, co bylo i v podstatě v celém názvu kázání, den ve tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. shodnou se na tom, že být v Boží přítomnosti má nesmírnou cenu. Že by vyměnili několik let života za jeden den s Pánem Bohem. Tisíce dní, to jsou opravdu roky života. Roky života bych vyměnil za jeden den s Pánem Bohem. Udělali byste to? Vám řekl, můžete prožít jednu neděli intenzivně s Pánem Bohem, ale zemřete o 4, o 5 let dřív. Jakou váhu má pro nás setkání s Pánem Bohem? Pro tyto dva má obrovskou váhu. Jak si tvrdí a vyznávají zkušenost, že to setkání s Bohem má, jak si ten čas má větší hmotnost, je jistější, nabitější, smysluplnější než cokoliv jiného. Kdybychom dali na váhu jeden den s Pánem Bohem, tak bychom na druhou stranu museli dát spoustu dní, které normálně prožijeme. Každý z nich, každá z těch postav si myslím, že do toho vložila trošku ze sebe. Ten přebývající, pro toho přebývajícího, pro toho kněze, nebo pro toho, kdo symbolizuje toho, kdo je s Pánem Bohem a nemá nějakou krizi v tuto chvíli, tak to, co mu ten text říká, je, má cenu být s Pánem Bohem. Nezáviď těm, kteří prožívají své dny mimo. O nic si nepřišel, nic ti neutíká. To, že žiješ s Pánem Bohem, má obrovskou hodnotu. Není hodnotnější to, co má ten druhý. A ty hledači, i kdyby si za celý svůj život kvůli svým problémům, kvůli svým krizím a těžkostem, byť jeden den strávil, byť jen jeden den po kouskách strávil v Boží přítomnosti, tak i to má obrovskou váhu několika let života. Dokonce možná vyváží celý tvůj život. Jeden den u Boha, u oltáře jeho milosti, jeho odpuštění, má obrovskou váhu i pro toho, kdo nemá jinak sílu k Pánu Bohu přicházet častěji. To další, na čem se oba dva shodnou, je chvála. Spojí je oslava Pána Boha a jeho vlastnosti. Oni tam začnou vyjmenovávat Boží vlastnosti, to, jaký je. Používají proto dvě přirovnání. Myslím si, že každý z nich do toho vnáší to jedno. Je tam přirovnání štít a slunce. Slunce ukazuje, že Bůh je žár, který dává život, ale zároveň ničí vše, co je špatné a hříšné. Bůh jako slunce je Bůh, který je nebezpečný. Bůh, který má svatost, ke které, když se přiblíží něco nečistého, tak je zničeno a spáleno. Je to Boží sláva, která způsobuje nepříjemnosti lidem. Když si řekneme sluníčko, to je takový ten optimistický obrázek. Myslím si, že v tehdejší době, když šli tou krajinou holou bez stromů, tak slunce bylo to nejhorší, co je mohlo potkat na cestě do chrámu. Slunce bylo děsivé, měl jsem z něj úžeh, úpal, bolela mě hlava, motala se mě, měl jsem puchejře. Měl jsem žízeň. Kvůli slunci. Ten jeden tedy říká, Bůh je slunce. Je krásné, slavné, dává život, ale zároveň v sobě obsahuje strašné nebezpečí, mě z něj bolí hlava, mám z něj puchýře a chce se mi utéct někam do stínu, někde, kde není. To je obraz Boha, který přináší ten jeden z nich. Ten druhý, ten přebývač, zase řekne, Bůh je štít. Bůh je štít sám před sebou, štít před sluncem. Sám nás chrání před sebou. Když věříme v Ježíše Krista, nemusíme se bát jeho žáru, který nás spaluje. Ale milost přijít k němu. Poutník má zkušenost s Božím žárem, s pouští, kterou Bůh dává do života. Ten druhý přináší důraz na milost a na to, že Pán Bůh tě ochrání sám před sebou. Dohromady tedy zpívají a dohromady dávají úplnější obraz Pána Boha. Bůh, který je štít i slunce. Bůh, který dává milost, a zároveň je plný takové slávy, která spaluje všechno, co není krásné. To poslední na čem se shodnou, komu je vlastně nakonec blaze. Ten první, tam je třikrát v tom žalmu je řečeno blaze. V tom první, ten poutník říká blaze tomu, který přebývá, který nemá pochybnosti, nemá duchovní krize, má jednodušší život. Blaze jemu, ten se tak má, já bych taky chtěl. V té druhé části, ten, kterému je dobře, tak říká, já bych taky chtěl něco prožít intenzivního s Pánem Bohem. Taky bych chtěl nějaké svědectví o zázračném uzdravení. Už si neuvědomí, že předtím následovala dlouhodobá nemoc. Já bych taky chtěl něco takového silného. Nakonec, to, na čem se tedy shodou, když to dají oba dva dohromady, je, no, šťastný, blahoslavený je ten, který doufá v Pána Boha. Ať už je to varianta A, nebo varianta B, nebo varianta úplně jiná. Shodneme se na tom, že blahoslavený je nakonec ten, který doufá v Pána Boha. Hledač Tomáš, přebývač Štěpán se spolu sejdou v církvi. To, že vedel každý jiný život, duchovní, fyzický, každý má jiné výchozí podmínky, každý jinak zvládá těžkosti života, vede to k přející závisti. Přející závist. Myslím si, že to je nonsens, ale není. Přející závist znamená, že vidím jako hodnotné to, co má ten druhý, vidím v tom něco dobrého. A dokonce mu to částečně přeju, že to je dobré. Na druhou stranu chápu, že to není pro mě. Můžu být spokojen, smířen s tím, co mám já. Mohou se obohatit navzájem, když se sejdou pod křížem, navzájem si zaspívají, tedy se si řeknou své svědectví. Já to mám tak, já to mám tak. Společně vytváří a dokreslují úplnější představu Pána Boha. Možná jsou jako ty vlaštovky a vrabečkové, kteří lítají po nádvoří. Protože ty vlaštovky vždycky odlítly. Nejenom tady u nás v teplých krajích, dokonce i v Izraeli v tehdejší době. Odlétali pryč, odlétla, přilétla. Vrabeček zůstával. Možná v tomto obraze, možná to rozšiřuje naše představu toho, co to znamená církev. To, že jsme každý jiný, ale blaze nám, kteří doufáme v Pána Boha. Byť bychom strávili jeden jediný den z přítomnosti Boží za celý svůj život, byť i jednu hodinu, tak je to něco, co má obrovskou váhu.